20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 1. februar, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen prepodobnog Makarija Egipatskog i Svetog Marka Efeskog. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Vojvodina u blokadi, snježni smetovi, vjetar i blokade na putevima. Na praznik Svetog Atanasija Velikog služena liturgija u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u selu Sotojnići u Crmnici. Čućete izvještaje kako su svoje imendane proslavili episkop Atanasije Rakita i umirovljeni episkop Zakonsko-Hercegovački gospodin Atanasije Jevtić. Svetosavska akademija održana i na Žabljaku u četvrtak 30. januara ove godine. Čućete i dio predavanja Dragoljuba Marjanovića, saradnika pri katedri za vizantologiju na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta na temu Sveti Sava u svom vremenu i danas. Vaseljenski patrijarh nalazi se u kanonskoj posjeti Mitropoliji Francuske. U četvrtak je Vaseljenskom patrijarhu dodijeljen počasni doktorat na Pariskom katoličkom institutu. Donosimo i dio razgovora koji je sa akademikom Kostom Čavoškim vodio saradnik našeg radija Spiridon Bulatović.
Danas aktuelno.
Snježni smetovi, vjetar i blokade na putevima. Više od 1000 ljudi u 200 automobila zavejano je u koloni kod Feketića već više od 20 sati. U akciji spasavanja uključeno je nekoliko vojnih helikoptera. Na licu mjesta su potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, ministri odbrane i saobraćaja Nebojša Radić i Aleksandar Antić, ali i mnogi ljudi pritiču u pomoć, među njima i naš proslavljeni teniser Novak Đoković. Slušamo prilog kolega sa Radio Televizije Srbije, Jelene Brkić i Dragana Milutinovića.
Drama ljudi zavijanih na putevima u Srbiji i dalje traje, za pojedine putnike i duže od 15 sati. U sektoru za vanredne situacije procenjuju da pomoć očekuje još oko 1000 ljudi. Broj evakuisanih stalno se povećava, a za oko 100 putnika iz dva međunarodna voza blokiranih kod Vrbasa pomoć je stigla tokom prepodneva. Putnici su smešteni u Vrbaško prihvatilište.
Pokušat će se pomoć iz vazduha, pokušat će se dotor hrane i vode, pokušat će se evakuacija, mnogo više mehanizacije. Ideja je da do mraka uradimo i da damo maksimum svi od sebe, da se ti ljudi izvuku iz ove agonije u kojoj se već dugo vremena nalazi. Broj evakuisanih se povećava, problem sa čišćenjem puteva i dalje je prisutan u oba pravca. Znači, pored 100 ljudi koji su iz dva voza evakuisani od strane žandarmerije, i preko 200 ljudi je evakuisano sa autoputa, najviše na pozicijama kod Feketića i Malog Inđoša, gde je najveći deo njih i smešta.
19 ljudi, među kojima i dvoje dece, spaseno je na putu kod sela Kličevac u Požarevačkom kraju. Mehanizacija površinskog kopa Drmno probila je smetove posle dvodnevne blokade. Zbog olujnog vetra i snežnih nanosa visine do 3,5 metra, za teretni saobraćaj je zatvoren granični prelaz Horgoš na deonici Subotica-Novi Sad u oba smera. Teška mehanizacija čisti smetove na kritičnoj deonici Perlez-Stajićevo, ali ih vetar stalno nanosi.
Pa veliki su, ne znam, 2-3 metara su smetovi, ogromni su. Ovako još nisam nešto doživeo, mislim, dugo godina radim, ali ovakvu zimu još ne pamtim.
Osim na teritoriji Vojvodine, svi putevi u Srbiji su prohodni i bezbedni za normalno odvijanje saobraćaja. Mogu da kažem da je na teritoriji Vojvodine, odnosno Severni Banat, Južni i Srednji Banat i Severna Bačka alarmantna situacija. 48 sati se borimo sa elementarnom nepogodom da održimo saobraćajnicu koja je najvitalnija od Subotice do Novog Sada, međutim to teško ide. Deonica od Subotice odnosno od Bačke Topole do Feketića izgleda kao bob staza.
Zašto?
Zato što se nagomilao sneg i bukvalno se odvija saobraćaj pod jednom saobraćajnom trakom. Radi se još uvek pod saobraćajem i apelujem na nadležne organe da obustave totalno saobraćaj da bismo mi putari mogli da očistimo parcijalno deonicu po deonicu da bi mogli da izvučemo te ljude i ta vozila iz zavejena vozila sa tih deonica.
Magistralni put Pančevo-Vršac-Vatin prohodan je samo za putnička vozila, a granični prelaz sa Rumunijom je u blokadi za teretna vozila. Do sada je odblokirano 30 zavejanih kamiona. U opštini Opovo neprohodan je put Sakule-Baranda. U zavejanim Sakulama nema ni struje ni vode, a 5 sela u Svrljiškom kraju je odsečeno od sveta. Na području opštine Kikinda i dalje neprohodan put Bašajd-Novi Bečaj. Vetar u Vršcu dostigao je tokom noći maksimalnu izmerenu brzinu od 168 km na sat, a već 2 dana duva nesmanjenom snagom iznad 100 km na sat.
A izjavu za RTS dao je i potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Molim sve ljude u Srbiji da ne idu nigde, da ne izlaze ljude u Vojvodine, da niko ne izlazi na autoput. Sad smo tek žandarmerijom i vojnom policijom blokirali sve, da ne pokušavaju, da nam ne prave više probleme. Ne znam hoćemo li uspjeti, jer imamo 8 ovakvih velikih kolona, 4 manje, daleko smo da ovu prvu završimo. Nenormalni su uslovi, nanosi su po 5 metara visine, nemamo šta da dovučemo, da sklonimo, nemamo kamione kojima možemo guseniče, retegljače da dovedemo, ne možemo tenkove da izvučemo, ljude helikopterima izvodimo.
Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio juče sa sveštenstvom i narodom na obodu Crnojevića. O tome ste opširnije mogli čuti u toku jučerašnjih programa, a danas nam izvještaj stiže i iz Crnice. Na praznik Svetog Atanasija Velikog služena je sveta liturgija u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u selu Sotonići. Liturgiju je služio crnički paroh Slobodan Lukić u spojanje monaha Josipa Maksimovića, sabrata manastira Svetog Nikole u Vrčelima. A liturgijskom sabranju su prisustvovali i mještani ovog crničkog sela. Ova crkvica, koja je sagrađena u 18. vijeku, jedna je od rijetkih u Crnoj Gori koja je posvećena svetom Atanasiju. U liturgijskoj besjedi sveštenik Slobodan je govorio o žitiju svetog Atanasija i borbi koju je ovaj veliki otac crkve, često nazivan stup pravoslavlja, vodio protiv Arijeve jeresi, te kako je kroz borbu ova pagubna jeres pobjeđena, a istina pravoslavne vjere zasijala svim hrišćanskim pokoljenjima do dana današnjeg. Nakon liturgije prerezani slavski kolač. U manastiru Klisina 31. januara njegovo preosveštenstvo episkop Atanasije Rakita molitveno je proslavio svoj imendan služenjem svete arhijerejske liturgije. Nakon osvećenja slavskog kolača episkop Atanasije se prisutnima obratio besjedom govoreći o velikim svetim aleksandrijskim svetiteljima Atanasiju i Kirilu, naglasivši: oni su voljeli i vole Gospoda Isusa Krista i njegovog Oca Nebeskog i Duha Svetoga i njihovo zajedničko djelo, djelo spasenja ljudi i sve tvari. Oni su samo se ugledali na Krista, na njegovu ljubav, jer Gospod Hristos je prije toga, kao i Otac Nebeski, kao i Duh Sveti, pokazao ljubav prema ljudima i sebe prenio za život svijeta. I ta božanska ljubav zapalila je u ljudima sličnu ljubav, tako da su sveti, po ugledu na Hrista, prinijeli sebe kao uzdarje za njegovu ljubav njemu. U manastiru Tvrdoš svetom arhijerejskom liturgijom proslavljen je imendan umirovljenog episkopa Atanasija Jevtića. Liturgije prisustvovao brojni narod, a sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Zakonsko-Hercegovačke. Posle pročitanog svetog evanđelja, episkop Atanasije se vjernom sabranju obratio besjedom u kojoj je govorio o svetom Atanasiju Velikom i njegovoj borbi sa ereticima. Tonski snimak besjede obezbijedio naš kolega Gojko Samardžić.
Proganjan 330. postojeću, 371. je preminuo, 5 puta je proganjan sa svoje katedre i opet se vraćao i opet crkvu izgrađivao, pravo sa pečuvalom. Ali u isto vrijeme i Brunin pisao je mnoga djela koja posvećuje crkvu današnjeg dana i ostao je kao stup pravoslavlja. Bog dao da njegov nasljednik kroz nepunik jedan vek, sveti Kirilo isto Aleksandrije, je bio novi otac pravoslavlja, novi borac, pobornik prave vere. Atanasije je branio veru svetu trojicu. Sveti Atanasije, dakle, vidio veru sveto zrojstvo. Nije on izmišljao, nego on branio od kvarenja, od izvrta. Desetni Arije je učio, ali o sveštu profesanti. Hristos nije istiti večni sin Boži, nije Bog, nego je stvorenje najveće, prvo i tako dalje, pri stvorenje. I od su vas i ustavili, prvi vas u Savorista, vas je Pedro, Nikeji, Malvea, ali nastavili su drugi. Kukavom gestiju djavo, nadam se Bože, da tu da preinačuju, kao što napravo se rade svi jevenici. Danas je se izborio i na sredini su na sveti oci veliki, Vasilje veliki, Grigori, Bogosko i ostale oci na istu. Onda su i na zapadu prihvatni kanodarici, mudrosti Božio i Duha Svetoga na razluđu, ranili od nazivlja, sveta trojica je velika tajnica, ljubav, života, božanstva, svetost, blagodat, svega što Bog desi, što Bog ima i što Bog nama daje. Onda je počeo jedan od jeretnika koji je nažalost branio pravu veru Svete Trojice, jer je počeo da mudruje taj Hristos koji je postao čovjek, nije postao istinski čovjek, a jeste bio istinski Bog. To je bio Apolinar i onda njegovi učenici i nasljednici, sledbenici, kao što je bio Petrović, Nestorović. Kako je Hristos bio običan čovjek rođen od Djeve Marije, a onda se na njega spustio Sin Boži. Nestorije nije usporavao božanstva Sina Božega, ali je usporavao da je on isti postao čovjek kao što smo mi i ostao Bog, jedan i jedinstven, Bogo čovjek Isus Hristos i ostao Sveti Kirilo Veličanstven. I na trećem Vaseljskom saboru, 431. Efesov, tu male Adi, svrgao ga i osudio njegovu lažnu. I do danas ima našto na zapadu, našto od protestanata, mišljenje da je Hristos neki tamo prorok, neki tamo učitelj, neki tamo nadatno ti čovjek. Protestanti se skoro nikad nisu, kako se odzepili od Riječke crkve, koja ipak pravilno vjeruje u Svetu Trojicu, osim što u Duhu Svetoga Boga i pravilno Hristu kao Bogu čovjeku, nikada do danas nisu se odvodili toga nestorijanstva. Da misle da je Hristos eto neki učitelj, pa onda dele danas između Isusa, Trojičkoga i Hrista crkve, kao da je to druga, neka ličnost, kao da je crkva pridodala, izmislila, nagomilala na prostog Isusa i Nazareta, da je on nešto više.
I 1. januara 2014. na dan uspomene na svetog Atanasija Velikog, preosvećeni episkop Zvoničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je sela Bukovac, Bukovik, Cerik i Porebice, u kojima je obišao u Bukovici hram u izgradnji svetog Kirila i Metodija, u Bukoviku parohijski hram svetog proroka Ilije, te spomen hram svima u ratu od 1992. do 1995. nevino postradalim parohijanima i poginulim borcima Bukovika, koja još u izgradnji, a zatim u Ceriku hram svetog Jovana Bogoslova i u Porebcima hram prepodobne majke Paraskeve Svete Petke. Njegovo preosveštenstvo, episkop Vranski gospodin Pahomije, je na praznik svetog Atanasija Velikog i svetog Maksima, arhijepiskopa Srpskog, osveštao kapelu posvećenu svetom Atanasiju Velikom u kasarni Prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog u Vranju.
Danas aktuelno.
U čast Svetog Save, Svetosavska akademija priređena je i upriličena na Žabljaku u četvrtak 30. januara 2014. godine na praznik prepodobnog Antonija Velikog, koja je održana u Centru za kulturu. Na samom početku sve sabrane pozdravio je nadležni arhijerej vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannikije.
Treba samo da se podsjetimo da na području današnje Crne Gore Sveti Sava utemeljio tri episkopije. Zetsku, iz koje je nastala metropolija Crnogorsko-Primorska, Budimljansku i Humsku. U davnini je Humska episkopija zahvatala i ovaj dormitorski kraj sa mnoštvom svetinja. A dormitor je kao visoka duhovna osjedina bio centar u sazvežju mnogih znamenitih svetinja koje su svijetile našem narodu kroz mučnu i tegobnu istoriju turskog ropstva, i koje su večito podgrijavale duh slobode. A ovdje borba za slobodu nikada nije prestala, pa čini se i do današnjega dana. Hvala crkvenoj opštini što na ovakav veličanstven način organizuje ove svetosavske svečanosti i Centru za kulturu, koji uvijek širokog srca i svim svojim silama podržava ove svečanosti, a mislim da su i najposjećenije u toku godine na Žabljaku i najradosnije.
Svečanu svetosavsku besjedu u ovom gradu govorio je rektor protojere Stavrofor Gojko Perović. U programu su učestvovali i učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koji su otpjevali nekoliko kompozicija iz bogatog bogoslužbenog nasljeđa pravoslavne crkve. Poslušajmo besjedu koju je održao rektor Cetinske bogoslovije prota Gojko Perović.
Znači, od 1850. 60. pa do 1945. 6. 7. 8. nije bilo godine, a da se u Crnoj Gori nisu organizovale ovakve svetosavske akademije. E sad, pazite, ima nekih ljudi koji, nadam se, ne iz zle namjere, nego iz svoje neobaviještenosti, kažu, ma to je tačno, kaže, ali to je uvedeno sredinom 19. vijeka, prije toga nema Svetoga Save u Crnoj Gori. I ne samo što kažu, nego pišu po novinama, izlaze na televiziju, pričaju satima jednu istu stvar, kako je Sveti Sava uveden u 19. vijeku u Crnu Goru, da se proslavlja, da ga prije nije bilo. Pa eto da pogledamo kako je to bilo prije toga. Nekih 100 godina prije toga što oni kažu da je Sveti Sava uveden u Crnu Goru, mitropolit Vasilije Petrović piše odu i pohvalu Stefanu Nemanji i svetorodnom domu Nemanjića. 100 godina prije mitropolita Vasilija, a 200 godina prije 19. vijeka, Sveti Vasilije Ostroški, slavu i milost, kao mladi kaluđer, odlazi na Svetu Goru i tamo provodi neko vrijeme i podiže pirg u manastiru Hilandaru i vraća se i u Ostroškoj crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice i u crkvici Časnog Krsta. Slika se lik Svetoga Save kao prvi lik koji ćete sresti kada slavom i milost ulazite da cjelivate čivot Svetoga Vasilija Ostroškog. To je bilo pravo svetosavlje i to je bio pravi znak na koga se Sveti Vasilije Ostroški oslanja kada utemeljuje svoju službu Bogu. Pa onda opet 100 godina prije toga, negdje krajem 16. i početkom 17. vijeka, istoričari bilježe da je od Banata pa do Morače i do Cetinja podignut jedan opštenarodni ustanak protiv Turaka. Počet je u Banatu, a završen je u Crnoj Gori u vrijeme mitropolita Rovima Boljevića, a i prije njega u vrijeme patrijarha Jovana Kantula, čuveni nikšićki vojvoda Grdan, u Morači drži sastanak sa patrijarhom i planiraju kako da se digne opštenarodni ustanak protiv Turaka. Na barjacima tih ustanika bio je lik Svetoga Save. I zato što je Sveti Sava i njegova ličnost bio inspirator takvog ustanka, Sinan Paša je na Vračaru spalio mošti Svetoga Save. A 100 godina prije toga, to i više godina prije toga, Crnojevići, kada štampaju svoje prve crkvene knjige na Cetinju, u crkvenim svojim kalendarima, naročitim slovima, naročito ispisanim slovima, ističu praznik Svetoga Save, Svetoga Simeona i Svetoga kralja mučenika Stefana Dečanskog, Svetih Nemanjića. Pa ako ćemo još prije toga, znači dolazimo do vremena kada ovo što je rekao preosvećeni vladika Jonikije, kada Sveti Sava upravo u Crnoj Gori na prevlaci kod Tivta i u ovim krajevima formira svoje prve eparhije u kojima su prvi episkopi iz srpskog naroda i da služe na srpskom jeziku. Prije toga isto bila crkva, jednako Božja crkva, ali nije se služilo na našem jeziku i nije sveštenstvo, dominantno episkopi nijesu bili Srbi.
Pored bogoslovaca, u programu su učestvovali i narodni guslar Boško Ujačić, hor polaznika vjeronauke pri hramu Svetog Preobraženja, hor Žavljačke gimnazije, mali guslar Aleksa Dakić, uz dvojenice je svirao Dragi Petkovica Žabljaka, a uz diple Kosto Radović iz Banjana. Nakon akademije, koja je izvedena pred prepunom salom Centra za kulturu, nadležni paroh i svršeni bogoslov Cetinske bogoslovije, sveštenik Milivoje Jovović, sa predsjednikom crkvene opštine Žabljak, Hadži Svetomirom Šljivančaninom i članovima crkvenog odbora, priredili su i svečanu večeru na kojoj su đaci otpjevali nekoliko pjesama i guslar Boško Ujačić guslao dijelove iz Gorskog vijenca i pjesmu o starini Novaku. Na kraju večere sve prisutne je pozdravio njegovo preosveštenstvo vladika Ivanikije, zablagodarivši domaćinima i organizatorima na organizaciji akademije, kao i svim učesnicima koji su sa svih strana došli da proslave ime svetitelja Save na Žabljaku. U nastavku emisije Danas aktuelno emitujemo tonski zapis predavanja Dragoljuba Marjanovića, saradnika pri katedri za vizentologiju na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta na temu Sveti Sava u svom vremenu i danas. Ovo zanimljivo i veoma posjećeno predavanje održano u okviru 291. tribine u organizaciji Crkve Svetog Trifona u svečanoj sali Skupštine opštine Voždovac, a zabilježio ga je Marko Jovanović.
Ja bih rekao da je on, dakle, naravno po rođenju bio Srbin, ali u suštini, dakle, kako je verovatno sam sebe poimao i kako su svi oni politički, kulturni, duhovni činioci, odnosno ljudi iz njegovog vremena koji su ga sretali, njega poimali, ja mislim da je on bio pre svega, dakle, čovjek vizantijskog kulturnog kruga, čovjek vizantinac. I po svom obrazovanju, nesumnjivo i po pravoslavnom verskom opredeljenju, dakle, čovjek toga vremena. Srednjovekovna Srbija, vremena Svetog Save, on je rođen 1175. godine, ali to pitanje godina i hronološkog datovanja događaja uvek je, može da bude diskutabilno i ne moramo uvek da se držimo strogo, dakle, tih godina, ali recimo da moramo da ga stavimo ipak u neki hronološki okvir. To je bilo, dakle, vreme vladavine njegovog oca, velikog župana srpskog Stefana Nemanja. Stefan Nemanja kao vladar vladao Srbijom u vreme, dakle, Vizantijsko carstvo bilo u jednom, da kažemo, usponu, predvođeno dinastijom Komnina, carskom porodicom, koja je počela da vlada 1081. godine, dakle, krajem 11. veka, izašavši iz jedne velike krize Vizantijske imperije, i sa tom novom dinastijom ušlo je u jedan, da kažemo, dugačak vek jednog uspona, dakle, političke, ali i kulturne i duhovne, da kažemo, moći Vizantijskog carstva. 1085. godine, kada je veliki župan Stefan Nemanja, dakle, bio na vlasti u Srbiji i kada se Sveti Sava rodio, to je bila godina kada je u Carigradu i Vizantijskim carstvom vladao veliki vizantijski car iz porodice Komnina, Manuel I. Komnin. To što sam rekao, dakle, da je Sveti Sava bio vizantinac, to se delimično može, dakle, objasniti upravo tadašnjim jakim prisustvom Vizantije, Vizantijskog carstva na Balkanu, u političkom smislu, ali i u kulturnom.
Danas aktuelno.
Spiridon Bulatović, saradnik našeg radija iz Beograda, s vremena na vrijeme obraduje naše slušaoce sa nekim veoma interesantnim razgovorom. Prošle sedmice imali ste prilike da čujete šta o seriji Ravna Gora i drugim aktuelnim filmskim ostvarenjima misli dramaturg i scenarista Dušan Kovačević, akademik Srpske akademije nauke i umjetnosti, a danas na talasima Radija Svetigore također slušamo još jednog akademika, Kosta Čavoški, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu.
Navršilo se 30 godina od izlaska knjige Stranački pluralizam i limonizam, koju ste vi, profesore, i gospodin Koštunica napisali.
Da.
Ima li ta knjiga svoje zasluge za nastanak višestranačja u Srbiji sve do danas?
Moje skromno mišljenje, iako sam ja autor, odnosno koautor, je da je ta knjiga imala zaista velike zasluge za oživljavanje sećanja na negdašnji stranački pluralizam i da je kao takva doprinjela da se on kasnije iznova 90. godina uspostavi. 70. godina, a ja sam tada već bio u zrelim i najboljim godinama, potpuno se zatrlo sećanje na ono što je bilo neposredno posle rata. Kada su različite političke stranke, pored dominantne komunističke, također postojale. Nego su svi mislili da zapravo tih stranaka nikada nije bilo i da je jedino komunistička partija postojala. Mi smo proučavajući novine, stenovske beleške, skupštinskih zasedanja i druge važne spise, rekonstruisali to vreme i pokazali da su od oslobođenja Beograda sve negde od 47. godine zaista postojale različite političke stranke i da je pored onih stranaka koje su bile saputnici u Narodnom frontu Komunističkoj partiji Jugoslavije postojale i prave opozicione stranke, a to je pre svega bila Demokratska stranka Milana Grola. Onaj koji je čitao tu knjigu mogao je vrlo lako razabrati šta je Milan Grol tada govorio i pisao, na koji način je objavljivana Demokratija, to je njihov list, a izašlo je samo 7 brojeva, i s kojim se silinom terora Komunistička partija obrušila na ne samo Milana Grola i na njegove stranačke prijatelje, nego čak i na kolportere koji su prodavali Demokratiju. Eto, to je bilo to vreme koje smo mi uspeli da prikažemo. Također smo se pozabavili i sa nekolikim suđenjima tadašnjim opozicionarima, pre svega sa suđenjem Dragoljubu Jovanoviću, koji doduše u prvo vreme verovao komunistima i bio član Narodnog fronta, misleći da komunisti mogu podneti drugu seljačku stranku koja bi bila ravnopravna komunistima.
Juče je u Beogradu održana panel diskusija Ćirilica i internet u Srbiji i svijetu, kojom je obilježeno 2 godine od postojanja ćiriličnog domena na svetskoj računarskoj mreži, sa profesorkom Biljanom Dojčinović, rukovodiocem projekta Književstvo i učesnicom ove tribine, razgovaramo o značajnim temama koje je diskusija pokrenula. Voditeljka je koleginica sa Radio Beograda, Tamara Vučenović.
Pa, mislim da su pokrenuta pitanja koja su važna i pokretanje pitanja mnogo je važnije nego iznalaženje nekih rešenja ad hoc. To je i nemoguće učiniti na jednoj tribini. Meni se činilo da su svi oni nekako bliži toj tehničkoj strani, dok je onaj slučaj koji sam ja predstavljala, dakle ovaj projekat, bio jedan pojedinačni slučaj u kom je nađeno srećno rešenje u odnosu na ona pitanja koja su se postavljala. I tokom panel diskusije i u vreme kad su iz publike postavljali gledaoci i slušaoci pitanja.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno donosimo jedno interesantno pitanje, jedan interesantan odgovor objavljen u knjizi Dragi profesore Einstein, pisma djece Albertu Einsteinu i nazad. Djevojčica po imenu Phyllis napisala je pismo Albertu Einsteinu početkom 1936. godine, želeći da od njega dobije odgovor na pitanje da li se naučnici mole Bogu, odnosno da li je moguće vjerovati i u nauku i u religiju. Albert Einstein je na ovo pitanje odgovorio: pokušat ću da odgovorim što jednostavnije na tvoje pitanje. Naučnici vjeruju da se svaka pojava, uključujući i one vezane za ljudska bića, događa prema zakonima prirode. Ipak, moramo priznati da naše znanje o tim silama je nesavršeno, pa na kraju uvjerenost u postojanje vrhovnog duha počiva na nekoj vrsti vjere. Takvo vjerovanje i dalje je rasprostranjeno, čak uprkos poslednjim dostignućima u nauci, stoji dalje u pismu. Ali isto tako, svako ko se ozbiljno bavi naukom ostaje uvjeren da se neka vrsta duha manifestuje u zakonima svemira i da je ona daleko superiornija od čovjeka. Na taj način, bavljenje naukom vodi do religioznih pobuda posebne vrste, koje su sigurno sasvim drugačije od religioznosti nekog naivnijeg, zaključio je Einstein. Iako pismo ne otkriva mnogo o Einsteinovim ličnim uvjerenjima, njegovo objašnjenje jasno pokazuje njegovo oduševljenje i predanost nauci, nazivajući osjećaj koji naučniku izaziva izučavanje religijskim. Prenosi portal index.hr. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Radija Svetigore iz Podgoričkog studija našeg radija, pozdravljaju vas Danilo Radović, Gojko Samardžić i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.